რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. უკრაინის ხელისუფლებამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა დამოუკიდებლობის დღე. სეპარატისტებმა კი დონეცკის ქუჩებში ჩაატარეს დატყვევებული სამხედრო ტყვეები. ისტამბულის სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში ერთ-ერთი საავიაციო ბაზა იგდეს ხელთ. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში შემდგარად გამოცხადდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. უკრაინის ხელისუფლებამ სამხედრო აღლუმით აღნიშნა დამოუკიდებლობის 23 წლის თავი, რომელსაც საბრძოლო მოქმედებები ახლავს ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში. უკრაინის ცენტრში მაიდანზე მძიმე ტექნიკისა და პირადი შემადგენლობის მონაწილეობით გამართული სამხედრო აღლუმი ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩაიბარა, მანვე მოგვიანებით ოდესაში ჩაიბარა სამხედრო საზღვაო ძალების საზღვაო აღლუმი.
აგრესია პროტე უკრაინე.
აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ შოს გასთა ომხვევი დაპირისპირების ჩარჩოებს. იგი გლობალური წესრიგის საფუძვლებს ანგრევს, ფეხქვეშ თელავს საერთაშორისო სამართალს, საფრთხეს უქმნის ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოებას. პირდაპირ ევროპის ცენტრში 21 საუკუნეში ომის გამოუცხადებლობად ადგილი აქვს სუვერენული ქვეყნის საზღვარზე გადასვლის თავხედო მცდელობას. განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, მანვე მისასალმებელ სიტყვაში პირობა დადო, რომ მსვლელობაში მონაწილე სამხედრო ტექნიკა ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მონაწილე ძალების დასაყმარებლად დაუყოვნებლივ გაიგზავნება. ხოლო 2015-2017 წლებში კი ქვეყანა სამხედრო ძალების მოდერნიზებაზე $3 მილიარდს დახარჯავს. 28 აგვისტოს კი პროუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა ქალაქ დონეცკის ქუჩებში რამდენიმე ათეული უკრაინელი სამხედრო ტყვე სირცხვილის დერეფანში გაატარეს. როგორც რუსული საინტერნეტო რესურსებით გავრცელებულ ვიდეოზე ჩანს, შეკრებილი მოსახლეობა ტყვეებს ტვენით, დამცირებელი შეძახილებით და სხვადასხვა ნივთების სროლით მიაცილებდა. მეამბოხეებმა დონეცკში დღესვე გამოფინეს ასევე ბრძოლებში განადგურებული უკრაინის არმიის მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ და ერაყში სტუმრად მყოფმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამედ ჯავად ზარიფმა 28 აგვისტოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო ძალისხმევების საჭიროებაზე იმსჩელეს. შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანელ მაღალჩინოსანთან საუბარში აბადიმ ხაზი გაუსვა იმ საფრთხეს, რასაც რეგიონის უსაფრთხოებას სუნიტური ისლამისტური ორგანიზაციის გააქტიურება უქადის. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 24 აგვისტოს სირიის პროვინცია რაკაში მდებარე სამხედრო საავიაციო ბაზის მნიშვნელოვანი ნაწილი იგდეს ხელთ. ამავე წყაროს ცნობით, სამთავრობო ჯარები ცდილობენ პოზიციების დაბრუნებას, მაგრამ ტაფქას საავიაციო ბაზაზე კონტროლს კვლავაც ისლამისტები ინარჩუნებენ. 100 ექსტრემისტი დაიღუპა და 300 დაიჭრა მას შემდეგ, რაც 19 აგვისტოს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ იერიში წამოიწყო აღნიშნული ობიექტის ხელში ჩასაგდებად. ბრძოლებში დაახლოებით 25 სირიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. თვითგამოცხადებულ აფხაზეთის რესპუბლიკაში არჩევნების შემდგარად გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 16 საათისათვის არსებული მონაცემები გამოაქვეყნა. კომისიის ხელმძღვანელის ბატალ ტაბაუგუას ინფორმაციით, იმ დროისათვის ამორჩეველთა აქტიურობამ მიაღწია 56%. აფხაზეთის პრეზიდენტობისათვის 4 კანდიდატი, ასან ბჟანია, ლეონიდ დაშპბა, მერაბ ქიშმარია და რაულ ხაჯიმბა იბრძვიან. ოფიციალური თბილისის განცხადებით, ოკუპირებული აფხაზეთის საპრეზიდენტო არჩევნები საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელყოფას წარმოადგენს და მას არ აქვს ლეგიტიმური ძალა. იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს ევროკავშირის საერთაშორისო საკითხების უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის ვიზიტი სავარაუდოდ მომავალი წლის გაზაფხულზე გაიმართება. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამახვილა ყურადღება ასევე ჯო ბაიდენთან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან გამართულ სატელეფონო საუბარზეც.
და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ, სრულ მზადყოფნა, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორი. ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ჩვენ ვართ საიმედო დასაყრდენი ამერიკისთვის ამ რეგიონში.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can
Radio თავისუფლება FM 107.4.
On the wall is a room somewhere far away from the cold air with one enormous chair. Wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone's head resting on my knee. Warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
Mm-hmm. So lovely, sit nap, so blooming, lovely still. I would never budge till spring. Crept over the windowsill, someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, but I've got me lovely. Wouldn't that be lovely?
Till my death.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər.
İnternet hüququndan istifadə edib, konstitusiya çərçivəsində öz hüququnu tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya da qovunu işdən çıxarır.
Lerik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağıl əllə bişirirdik. Bu yüzə bir də ağıl servis var rayonda. Ona da neçə dəfələr də deyilib. 4 dənə kombaynda, 1-2 kombaynımız yoxdur, o da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olundu.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadı var, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzada ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdən təzyiqlər yavaş-yavaş başladı, zəng edib məni bu yoldan çəkilməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə, mən isə onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur, mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm, faktlarla birinci ondan başladı.
Azər Kazımzada deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur öz başınalığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı, Cabir Ənsar Sirbəşi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad, ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər bağlı, ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimizə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyir. Əgər istifadə etsəm, mənə hətta qorxu gəlirdi ki, əgər istifadə etsəm, bu sənsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlərdən şikayətlənir. Bir balada qalxmaz. Təsəvvürsünüz, internet hüququna istifadə edib, kanistik çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qolunu işdən çıxarır.
Azar Kazımzada deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Bab, rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu hələ qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsin hazırlığı gedir, biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Musavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadiyar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müfəqət Başqanının müşavir Yadiyar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şərlənərək həbsə atılır. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır, hətta intensivləşmək üzrə doğru gedir. Son vaxtlar dənizda şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsabatçılara qarşı və dedikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün talaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatdır vəziyyətdən, çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyə artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucuzdur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməkdə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Musavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargahı getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərlə ibarət izlasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşır. Keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının dağılığını gördük. Biz indi hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızılağac kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji tədqiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısını yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə, üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barada söhbət olunmayıb. Mavinin bildirdiyinə görə, Lerik rəyində kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə, Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışları iştirak edib. Bu adamların kimələrəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayonu icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində, Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin də başı əkinə pisinə qarışıb. Bu da Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə, deyəsən bu problemi əllə çözüblər. Qısacası, insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla bitirlər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahədə taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Bir də agro servis var rayonda. Oranın böyüdə Məhməd Şiriyevdir. Ona da neçə dəfələr də deyilib. Elə bir ki, 4 dənə kombayndır. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir. O üçün boynuna götürmür, də vermir. Yarıdan çox qalıb elə bir ki. Yox, gecikir də, taxıl yüzü tökülür yerə elə bir ki. Bir tərəfdən mal qara dağıdır, bir tərəfdən ne bileyim, itibat olup gelirdi. Bir de buğday çürüyüpsü. Ben özüm arzada 1 hektar 40 sot ekmişim, o da biçebilmemişim, öyle de kaldım. Hükümet de bu sinsizyalar verir, ona göre şimdi onu da biz alla biçiriyor, kalmışı böyle de. Yok size kombine vermiyorlar, kalmışı böyle. Kent Hazırvat Nazirine telegramada vurmuşu, o zaman ahmiyet veren yok.
Müşrik Kafarov'un demesine göre, kentte yaşayanların her birisinin müəyyən qədər torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib. Dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətdin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq sahalarda kombayn var.
Bu gün indi bir iki nə kombayn biçir. Tayra 40 hektar qalıb, sabah yox bizim ərazi qutarar, bizim ərazi. Servis yoxdur, servis zəfardadır. Rayonun 42 dənə texnikası var, 32 dənə. Bölüşləri bilmişliyə, bura, bura, bu ərazidə, bura bir yığmalıydı toxuni. Bunu mən Cəlilabadda, İmişlidə, Beyləqanda, Şəkidə nə iki var? Mənim şirin vermişdi texnikaları onlara. Biri gətirmişdi, onun da arxasında bunker yox idi. İndi Çəkiyədə bunker lazımdır, onun samanı yığılsın, öz malını, heyvanı yemin.
Bələdə sədri belə problemlərlə hər il üzləşdiklərini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir də taxıladır. Buna görə də adamlar narahatdırlar. Onun deməsinə görə yoxanı instansiyalara, mətbuata müraciət edənlər var.
Gəlmişlər Bakıdan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramla verirlər. Dün düz eliblə verirlər. Düz eliblə verirlər. 100-130 hektar ərazidə bir əkin əkilə bizim kəndə. 2 rəmi kiçik kəndə. Onda 28 hektar əkilə. Bizim kəndə 110 hektar əkilə. İndi bu dəqiqət bizi də biçir. Məhsuldarlığı 12-17. Ondan artıq yoxdur. Abi zəifdir. Ona görə ki, buğda boldur. Belə sümbülü var. Amma o 15-20 gün bundan qabaq o yağışları oladı. Toluslar deyirək, gel vurdu. Çünkü sümbülün içinde onu mahvelerdi bu içinde. Keçenleri mahsullarla yükseldi bu içinde. Şimdi bu ileri sümbül doluydu. Ama içinde mahsul yok.
Lerik İcra Hakimiyeti Başçısının muavinin Habil Məlik isə biçinde problem görmür.
Bir kombaynı tabii ki ama işte vicdan biçe gelir. Yani öyle bir problem yoktur. Yani orada müraciət icra hakimiyyətine müraciət edən olmuyor ki burada böyle bir nəsə. Kombayn var yani o kətdə de siz tanışır o kəndən ki hamar bir yerdir de bizim muğam bir yeri göre. Öyle bir hamarçılıdır ki yani orada kombayn heç bir narasını kesilmiyor orada işlemeye. Taxıl boldur yani əkilən taxıl zəmirlərdən 25-30 sentimetr məhsul götürülür.
Mavinin sözlərinə görə mövcud əkin sahalarında çox az əkin keçirilib. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlərinə görə hər texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindən. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Nə ona əkmək, indi bizi artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıpıllı traktorlardan lazımdır. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agro servis, agro leasing gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir. Və ay-bay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı muğanın üzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dəllabatda il boyu iş var. Elə Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur o getməlidir. Və gedib qayıtmır deyə. Bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötəllə nəsbədən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kiloqramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol düşümdə fındıq boyda, deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, meylə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürə, heylə qorxusu yoxdur. Sözün açısı qorxdum, getmədim. Belə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, yekəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiyonum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxasiyyəli sayılan süt vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçə rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçə rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyeva bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süt vəzində, qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süt vəzində uşaqlarını deməli süt vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu. Uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, xroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçədə havaya zərərli maddələr ixraz edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçənin ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçə Ekologiya Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçədə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər, sanitar mariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effektə alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilir. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərimnaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərimnaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnamiyə görə Sərimnaz Kazımzadə Xaçmaz avtobasalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittiham qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımlar şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təhqir olundu. Kamran bəy deyilən biri təhqir elədi. Mübahisə başladı. 102-yə zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid urquzu üzünə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar. Oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərmaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən olub, təqdir olunan mən olub, bileti ala bilməyən şəxs mən olub, ailəm uşağım içində təqdir olunan mən olub, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in birinə mənim məsuliyyəti cəlb edirlər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispetçer məni yenə təqdir eləyir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə, gedirəm ekspertə. İşin yerində istintaqa qatılmasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərimnaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Beyinlə nazirlərinə müraciət edir. Prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmayıb ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispetçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərini, burada gənclər var, işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur, iş yerləri yetmir yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerlərdir. Bilmiş növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlığı, cəmatın qalaca, əsas rayonda cəmat iş yer açardır. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll edəyərdim, yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Zaqatalı gənclərin çox problemləri də var, belə gibi. Söz idman səviyyəsi güclüdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəmək.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Buca 3 ildir Zaqatala torun kimlər baxıyor? Görürsünüz, deyək bu. Bu yandan da azıllar o yandan çəkir. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lüb var, kanal yoxsun. Bir də fikir versin, görüyoruz, çox təzərlən qaldı. Üç dəmi, beş dəfə qaldı. Bu polda gelir bir cədə. Düzdür. Bu soranın kimin deyilmək? Millət. Yəni, bu işlər biraz, mən olsaydım, deyilmək.
Kəmatın əziyyətinə maraqlanardım, mikrofonuyla əsas bir cədə. Sonradan, hasil ki, ihtiyacları var, lazım olan hələni əvvətə saxlayabilirim. Hələ ora çatmamışam, təqiq deyə
bilmirəm. Birinci cavanlara işləyib, iş tərəmə qalırlar. Cavanlar işləsin. Bir nədir, siz iş yox. Hər cavan işləməsiyyə ailəsində. Sizə də ki, o şərait yələdən birinci adam icra olmaq. İcra nə qədər iş yerlərini təşkil etsə, özür ki, necə təşkil edəməli? Gecim kiməsə 10 manat işləyəm. İşə götürün, adam nədər yapalım?
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdi. Dinlə yanaşardı ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışını yaxın.
Gənclərin işlərini çalışardım. Yaxşı. Həm iş yerləri çox alsın, iş tapmaq asan olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin icra başçısı. Elə şey.
İş yerləri açmaq lazımdır. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada, çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan, gənclər, qadınlar, iş yerləri açmaq lazımdır.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işlə, işləyirlər hamısı, savadlılar hamısı köldədir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilər. Sağlı olaqam.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.